este año, adhiriéndose a estas festas nosas, tenemos la sorte también de contar aquí, a nuestro lado, a un hombre que a la tierra ven trabajando de cote por la nuestra cultura y por mantener o espíritu de Rosalía y a Rosalía en todo momento en el corazón de los galegos. A propósito de él, voy a permitirme leer unas verbas que aquí, en este mismo lugar, o doctor García Sabel pronunció o año 1953. Decía o doctor García Sabel: eu quero recordarvos agora o exemplo maravilloso de un home galego, sincero, honrado, traballador, que alá en Santiago de Compostela traballa día e noite, saca con apuros a súa familia co fruto do traballo e que cando se enterou de que a casa onde morreu Rosalía en Padrón estaba destinada a Piñeira e iba a ser derribada, foi pouco a pouco xuntando os cartos para mercar a casa e rescatala, e logo foi a alma e a vida do patronato. Para este home que se chama José Mosquera Pérez, que eu quero recordar agora diante desta estatua da nosa gran cantora no Centro Galego de Buenos Aires, e para quem eu pido como mostra de agradecimento un aplauso. Gracias a él, gracias a José Mosquera Pérez, rescatouse esa casa e agora vai a ser Museo de Rosalía, onde ela morreu e onde deixou, cando xa o inevitable ronda, soturno e amenazador, aquelas fermosas verbas finales da súa vida: abra a ventana que quero ver o mar. Vamos a escoitar unhas verbas de José Mosquera Pérez, que nos vai dicir a súa emoción, que seguramente sinte ao estar ao lado da estatua de Rosalía.